Шановні друзі, всіх вітаю. Ми продовжуємо нашу програму «Українська візія», де ми говоримо про майбутнє України. Як мінімум для того, щоб це майбутнє в нас було. Тому що якщо майбутнім не займатися, якщо про нього не говорити, не конструювати, не моделювати, то його не буде. Або, вірніше, воно буде, але не наше. Чуже. Хто за нас цю роботу зробить в своїх інтересах. І сьогодні ми будемо спілкуватися з Наталією Глоба. Наталя є системним аналітиком, науковцем і займалася моделюванням складних систем. Наталя, я дякую, що ви до нас завітали. Я хотів би, щоб ми з вами сьогодні поговорили про майбутнє. Чи можливо з наукової точки зору підходити до конструювання майбутнього? І чи Україна цим займалася, займається? І як цим займаються інші країни? Де в нас тут проблеми? І що нам робити? Але розпочати я хотів би з того, щоб ви трішечки нашим слухачам пояснили, а що таке системний аналітик? Що таке моделювання складних систем? Тому що вас часто в інтерв'ю так представляють, а давайте трішки копнемо глибше. А що це значить, системний аналітик?
Доброго дня. Моя професія за фахом – системний аналітик, тобто людина, яка вміє систему, яку вивчає, дещо формалізувати, перекласти її на математичну мову і працювати з цією системою. Тобто математичне моделювання складних систем. Існує теорія систем, існує математична теорія систем, і існує технології аналізу, точного аналізу будь-яких систем, які вивчає конкретний системний аналітик. Тобто оце така професія. Тобто до будь-якої проблеми я завжди підходжу з позиції теорії систем.
А можете привести приклади систем? Ну, просто для наших слухачів це цікаво.
Система – це будь-яка спільнота чогось, у якій є внутрішні зв'язки між окремими елементами, і яку ми розглядаємо без її генезиса. Ну, тобто, коли ми розглядаємо, як виглядає атмосфера Землі, то це є система з багатьох-багатьох елементів, але ми викидаємо із розгляду, яким чином вона створилася, яка є взаємодія планети там з іншими галактиками. Тобто, обмежений якийсь спектр її діяльності без врахування, наприклад, її генезису, тобто як вона виникла. Коли ми розглядаємо автомобіль, то загалом це є частина нашого світу, так? Але автомобіль – це є окрема технічна система, і ми її розглядаємо, у якій є взаємопов'язані елементи. І ми розглядаємо без розгляду питання, у якій країні вона їздить, як вона була створена, що лежить у природі тих матеріалів, з яких вона була створена. Якщо ми її конструюємо, то це важливо. А коли ми розглядаємо її рух, то це не має значення для тих процесів, які відбуваються у цій системі. Досить складно виділити зовнішній світ від внутрішнього світу системи. І завжди система розглядається з точки зору її взаємодії з зовнішнім світом. Але тільки те, що є взаємодією, те і розглядається. Тобто як впливає дощ на рух автомобіля, як впливає якість покриття на рух автомобіля. Але, наприклад, як побудоване місто, по якому їде цей автомобіль, не має значення для його руху. Тобто оце, так простими словами, те, що лежить у основі системного аналізу. І системний аналіз робиться по правилам, існують такі правила. Потрібно розглядати, як подається сигнал, як він преобразовується, які енергетичні потоки, як вони змінюються з часом. І багато-багато інших питань. Тобто не можна розглядати автомобіль з точки зору його роботи його двигуна без трансмісії. Правда? Тобто все те, що взаємозв'язано, вона розкладується на свою архітектуру, на функції, на взаємодії, і тоді ми маємо системний аналіз.
Наталя, чи можемо ми сказати, що весь світ, як і всесвіт, як і видимий, і невидимий, це світ систем, великих, малих, взаємопов'язаних, переплетених, які працюють по певних функціях, правилах і законах?
Ну, я би так не сказала, тому що система – це таке спрощення світу для того, щоб його краще було вивчати. Будь-яка система є моделлю більшої системи. І вони вкладені, бо коли Господь зробив цей світ, він, мабуть, про теорію систем ще не знав. Світ єдиний. Але ми завжди можемо виділити якусь його частку для вивчення і розглядати її як систему, якщо в ній є взаємні зв'язки окремих елементів.
Світ, я перекладу, світ набагато складніший, ніж те, що ми так просто описали через системи. Але застосовуючи системний аналіз, ми можемо його глибше розуміти, так, як він функціонує, як він працює. Відповідно, люди, які намагаються змінювати або займатися цілим суспільством, або державами, або великими організаціями, вони перш за все повинні мислити або вміти застосовувати цей аналіз системного мислення.
Так, бачите, одночасно, наприклад, державу, одночасно як одиницю у світі, і одночасно бачити її елементи, тобто окрему людину теж як одиницю. От біологи розглядають людину як систему. З точки зору держави – це одиниця, елемент більшої системи. Свої уявлення аналітики завжди перевіряють на моделях. Що таке модель? Модель – це теж система, за допомогою якої можна вивчити більшу систему. Ось і все. Це теж система. Мова – це система. Математика – це система. Окремі її розділи теж. І навіть така дивна річ, є такий клас систем, як алгебри, і будь-яка математика є алгеброю, і будь-яка мова є алгеброю, і може бути вивчена за допомогою конструювання відповідей. Якщо б це було не так, то мови програмування ніколи не були б зроблені. Ну, і ми мислимо системами, ми думаємо алгебрами. Це для нас природній спосіб вивчення навколишнього світу.
Наталя, дуже дякую за те, що трішки пояснили, що таке системний аналітик і що таке інструмент моделювання. Ну, я думаю, це спрощено, але тим не менше. Я хотів би зараз, щоб ми перейшли безпосередньо до нашої теми, це майбутнє. Ми багато говоримо про майбутнє в Україні, особливо в останні роки. Багато пишемо різних документів, але чогось не вистачає в цьому всьому процесі. От я хотів би спочатку базово підійти до поняття майбутнє. От як ви відноситеся до поняття майбутнього? Що таке майбутнє для вас? І як країни працюють з майбутнім? Чи є якісь методології працювання з майбутнім? Чи це так і відбувається? Якийсь політик написав собі бачення, поставив програму партії, і от вони, значить, будують майбутнє. Чи різні країни по-різному до цього підходять? І як Україна до цього підходить взагалі?
Ну, перш за все, з моєї точки зору, майбутнє реальне. Тобто воно обов'язково буде. Питання тільки в тому, яке. А отже, якщо майбутнє – це реальність, то воно може бути досліджено, як все у реальному світі. Просто як для особливої реальності, для неї потрібні окремі методи, специфічні методи вивчення цієї реальності. Тобто майбутнє може бути вивчено. Незважаючи на те, що ми не можемо сказати, як саме буде виглядати. З точки зору нас, як спостерігача, те, що буде попереду, існує безліч варіантів цього майбутнього. Але ми можемо весь спектр варіантів, весь цей величезний складний простір, простір трохи спростити для того, щоб вивчити. Ми можемо виділити окремі категорії майбутнього. Перше. Невідворотнє майбутнє. Тобто, якщо нічого не робити, то буде ось таке. Розрахунками невідворотнього майбутнього завжди займались відповідні інститути у СРСР, і зараз теж такі розрахунки ведуться, це методи прогнозування. Тобто, якщо нічого не змінюється, ніяких чорних лебедів не літає, буде отаке. Можна це розрахувати? Можна. Це невідворотнє майбутнє. Друга категорія – ідеальне майбутнє. Це наші мрії. Як ми бачимо собі, уявляємо. От народилася дитинка, так, у мами, вона тримає її на руках і думає, о, яке ж в тебе буде майбутнє. І малює собі якесь уявлення ідеального майбутнього. Існує інша версія бажаного майбутнього. Тобто майбутнє, яке ми для нас сприймається як позитивне, і майбутнє, яке ми насправді можемо досягти. Бо якщо ми будемо мріяти про те, що оця дитинка стане Нобелівським лауреатом, або з неї вийде там Стів Джобс або ще щось, то є питання, чи так буде, чи може мама насправді зробити так, щоб це сталося? Мабуть, ні, бо є багато обставин складних, яких вона не може передбачити. Тобто оці категорії майбутнього. І з чим працювати? Фахівці, які займаються майбутнім, працюють одночасно з усіма категоріями, але за мету вони визначають шлях до бажаного майбутнього. Бо якщо, наприклад, нам політики кажуть, що ми отримуємо після війни трильйони доларів, а розрахунки кажуть, що це неможливо в декількох обставинах, Хоча б тому, що побудувати заводи, які будуть виробляти продукцію на таку суму, у нас просто немає людей, з яких можна зробити, навчити необхідну кількість інженерів. Хоча б тому. Тобто бажане майбутнє повинно відповідати вимогам цілі. Тобто, а правила тілотворення кажуть, що ціль повинна бути позитивна, вона повинна бути досяжна і вона повинна бути вимірювана. Тобто, якось її можна виміряти. Якщо по відношенню до якоїсь версії майбутнього ми не можемо сказати, що це відповідає цим критеріям, то це не є бажане майбутнє. І от версія бажаного майбутнього, багато країн, хто працює з таким документом, як бачення, ну, наприклад, у Саудовській Аравії є прийнятий на законодавчому рівні документ бачення 2030, то це версія бажаного майбутнього, яке прораховано і дає докази того, що за відповідних умов, якщо вони зроблять те, то ця версія майбутнього з великою вірогідністю відбудеться. У тій чи іншій формі, але головні її параметри здійсняться. І тому, працюючи з майбутнім, коли ви хочете побудувати собі траєкторію, наприклад, на 30 років, якась країна хоче, то вона починає ці 30 років дробити. На 30 років це бачення, на 20 років це довгострокова стратегія, на 5 років це короткострокова стратегія, потім це плани на кожен рік. І в цілому так по світу головним таким відрізком часу це є 5 років, тобто та сама п'ятирічка, на яку планують всі. Американці приймають свою стратегію національної безпеки на 5 років, французи на 5 років, німці на 5 років, китайці, Південна Корея, всі планують стратегічний план, є на 5 років.
Наталя, можна я зупинюсь, підсумую, щоб ми пішли далі, бо це все дуже важливо. Ви кажете, що майбутнє реальне, при цьому в нього багато різних сценаріїв. Щоб спростити роботу з майбутнім, ми його ділимо на умовних 3 категорії. Перша – це майбутнє невідворотне, яке йде по інертним сценаріям. Є якісь мегатренди, якщо ми в них не вмішуємося, то приблизно з високою долею вірогідності ми отримаємо таке майбутнє. Наприклад, якщо ми нічого не робимо з системною корупцією під час війни, то ми приблизно можемо спрогнозувати наступний Майдан. А далі, ідеальне майбутнє – це коли хтось собі придумав, що Україна має стати країною номер один в світі через 20 років там, в економіці. Ну, це таке дуже мрійливе, це чудо, да? Навряд чи. І бажане майбутнє – це коли ми беремо якісь реальні параметри, реальні тренди, реальні можливості, намагаємося спрогнозувати своє бачення, що ми могли би досягнути, трішки піднімаємо планку, щоб цікавіше було. І розуміємо, що якщо ми будемо системно впливати на ці параметри, то з високою долею вірогідності ми щось тут там отримаємо в цьому коридорі. Це не гарантовано, тому що дуже багато факторів, але це найбільш такий вірогідний варіант. І виходить, що ті країни, які системно працюють з варіантом вірогідним, бажаним, вони з високою долею вірогідності і досягають тих результатів, які вони хочуть. Чи можемо ми зараз поговорити про те, а що значить країні системно працювати з майбутнім? Це для цього збираються якісь розумні люди, аналітичні центри, політики, інститути, чи просто от як це відбувається в країн, які по-справжньому працюють з майбутнім? Тобто вони його не прогнозують, вони його прогнозують і проєктують одночасно, мабуть, да? І чому України до сих пір немає свого бачення майбутнього, яке б розділяли, я би сказав, там, пасіонарна частина людей? От давайте поговоримо про це. Як країни успішно працюють з майбутнім і як Україна працює з майбутнім?
Ну, дивіться, зараз проблема трохи спростимо на моделі. автомобіль. Для того, щоб він рухався, потрібен двигун. Цим двигуном, насправді, у всіх країнах, що були успішні у другій половині 20-го століття і зараз у 21-му століття, так склалося, я зараз скажу, чому саме так склалося, всі вони мали, перше, з чого вони починали, це робили усередині держави стратегування як функцію держави. Тобто, це не написати стратегію, це не написати візію, це зовсім інша справа. Це від розробки, коли є стратегія, цілий механізм, який примушує державу як організацію цю стратегію виконувати. І такого не може бути, щоб існувала стратегія національної безпеки у Сполучених Штатів, а якесь міністерство не працювало на цю стратегію, на виконання цієї. Це неможливо, тому що у них вбудований в державу механізм. Дивіться, як це працює у Сполучених Штатах. У нас теж є стратегія національної безпеки. Ну, написали. Раз на 5 років, як американці. От ми все робимо. І все, у нас вже інститут стратегування. Ні. Забудемо зараз за стратегію. От є стратегія. По-перше, вона приймається у середині строку президентського. І таким чином, от остання стратегія Байден прийняв у 22-му році, у 19-му він обирався. Тяглість. Тобто новий президент, ким би не був, повинен, він нікуди не може дітися, виконувати стратегію попередника. Це перше. Ну, це особливість взагалі їхніх інститутів. Вона тяглість, оця виконується завжди. По-друге, стратегію пише президент. І він її передає у Конгрес, у бюджетне управління Конгресу. А у бюджетному управлінні Конгресу є такий think-tank, їхнє аналітичне управління, яке займається тим, що воно робить щорічно прогноз на 10 років. Тобто прогноз бачення, вони так називають бачення, бюджетний огляд. І на 10 років вперед приблизно вони розуміють, як потрібно розподіляти кошти, і що буде, вони бачать, що там відбувається, які є проблеми в економіці, чому не відбувся прогноз, чому їм потрібно прогноз у цьому році змінити. Бо той прогноз десь щось там сталося не так. Вони дуже відповідальні. Це think tank, який належить Конгресу. Не президенту, президент не має на нього впливу. Більш того, сам Конгрес не має на нього впливу, бо він підпорядковується, це така традиція, бібліотеці Конгресу. Добре. І коли все попрацював і змінив бачення це управління, вона передає бюджетному управлінню Конгресу. Яке? Це не депутати, це не комітет, це люди, які постійно там працюють, бюджетне управління. І вони починають будувати бюджетний процес на 5 років. Під задачі, які є у цій стратегії. Тобто, от ми бачимо, наприклад, військовий бюджет Сполучених Штатів, так? Він, на відміну від наших, наприклад, бюджетів, що там, яка там є статті витрат? У нас це було б окремо озброєння, одяг для військових, харчування для військових, тра-та-та-та-та-та. А у них регіон. Тихоокеанський регіон потрібно стільки грошей. На наукові розробки потрібно стільки грошей. На систему протиракетної оборони потрібно стільки грошей. Тобто на задачі, які окреслені у стратегії. Будь-яка така задача стосується одразу декількох міністерств. Потрібна взаємодія. Ця взаємодія у них здійснюється через агентів. Тобто це окрема юридична особа, яка здійснює координацію рухів окремих міністерств, яка контролюється, але якщо це окрема юридична особа, то гроші, коли вони туди заходять, вони перестають бути бюджетними і з ними набагато простіше працювати. Ми таку агенцію всі знаємо, це USAID, так? Державна агенція, у яку будь-яка стратегія завжди традиційно має окрему задачу розповсюдження демократії у світі. І на вирішення цієї задачі існує ця агенція, яка отримує гроші і розподіляє їх там по громадським організаціям в Україні, по фінтенкам українським і на якісь заходи і все таке інше. І так вони працюють. Вона, ці агенції роблять таку справу, вони координують і зв'язують окремі частини, вони роблять цю трансмісію. Тобто, але це Америка, це зовсім особлива річ. У, наприклад, та ж Саудовська Аравія, про яку казала, так? У них є спеціальний орган, комітет ефективності, який займається тим, що їхні бачення, які вони напрацювали і прийняли, не просто впроваджувалися, а впроваджувалось ефективно. Тобто всі задачі ці були виконані. Цей орган, який займається координацією виконання над парламентом, з боку парламенту, з боку уряду, він незалежний. У Саудовській Аравії він взагалі тільки королю підпорядковується. Але це не є демократична країна. У інших демократичних країнах там по-різному. У Франції стосовно стратегування є окремий так званий органічний закон, який прописаний у Конституції, який вимагає дій. Що ми маємо у нас? У нас є Інститут стратегічних досліджень, який так само, як в Сполучених Штатах, робить проєкт стратегії. Стратегія приймається, вводиться у нас в дію указом президента, і тут у той самий момент про неї забули всі, бо вона не виконується. У нас Кабінет міністрів прийняв стратегію економічного розвитку у 2021 році, так, до 30-го року. І де вона? Вона ж діє, це ж нормативний документ. І хто-небудь, хоч щось було зроблено. І там такі астрономічні цифри, сотні мільярдів доларів, інвестиції, звідки вони візьмуться, все таке. Тобто вона взагалі не дуже так прорахована, ця стратегія. Вона не виконується. Тобто справа навіть не в наявності добре прорахованої стратегії, а справа у наявності інституту у державі, інституту стратегування, реалізації цієї стратегії. Тобто якщо стратегія – то є двигун для автомобіля, то такий інститут стратегування є його трансмісією, який робить енергія, яку виробляє двигун, передає і робить кінетичну енергію руху. От оця функція. Тобто на функціональному рівні не зроблено.
Тобто, якщо підвести підсумок під те, що ви сказали, ті країни, які потужні, сильні, успішні, вони з стратегією працюють не просто як з документом. Це цілий механізм, вбудований в державу. Це вбудований ціла система.
Стратегування – це функція держави.
Да, це ціла система аналітичних інститутів, взаємопов'язаних процесів. Коли стратегія, з одного боку, постійно відбувається процес стратегування, його не можна створити і покласти на поличку. По-друге, є механізм його впровадження і контролю. Тоді стратегія має сенс. Як ви сказали, в Америці це бюджетний комітет, далі наступний крок, тому що ресурси під це потрібні, а не просто там намалювати. В тих же країнах, це зараз ми перейдемо, як в Україні, це просто от якась група людей або на замовлення якісь експерти щось написали, і поклали. Тому що далі немає механізму впровадження. І далі немає культури стратегування на постійній основі і тяглості цього всього. Правильно?
Так, так. І, більш того, я скажу, як сталося. Весь процес у світі, усі ці азійське диво, бразильське диво, ще якесь диво, це насправді наслідок того, що у ті держави були імплементовані інститут стратегування. І все це відбувалося у другій половині 20-го сторіччя. Світ, швидкість розвитку шалена. І як, чому це так відбулося? Бо у 43-му році, коли стало зрозуміло, що війна закінчується і потрібно відповісти на питання, а яким буде наступний світ, і яка картина світу, яке майбутнє світу є бажаним для Сполучених Штатів? Тані Тосі, пошук бажаного майбутнього, що для цього потрібно? То тоді спочатку військові стратегії, бо насправді прикладне стратегування краще за всіх вміють всюди військові, бо їх у академіях цьому навчають. І аналітики, бо поруч з Рузвельтом завжди були науковці на протязі всієї його політичної кар'єри. Зібрали, створили групу, і потім ця група стала вийшла з під крила держави і стала самостійною організацією. Ми її всі знаємо як корпорація РЕН. І вона створила, вона, коли їм дали таке надскладне питання, який світ для Сполучених Штатів післявоєнний є бажаним, це дуже складне питання. І вони розробили методику працювання з майбутнім. Ця методика досить довго була у шаленому секреті, але нічого не може довго тривати. І зараз більш-менш основи відомі всім, і ми їми користуємось, наприклад, поняття дорожна карта. Це вони тоді, або SWOT-аналіз. Це теж продукт тренду. І багато речей, там метод Делфі, опитування і таке саме. Вони розробили методологію і методику. А потім одночасно компанія IBM почала випускати комп'ютери. Один з перших комп'ютерів купила собі Rand. Це було 47-й рік. І вони зрозуміли, що на комп'ютері можна робити складні обчислювання швидко. І тоді задача одразу спростилася, бо можна математичні моделі використовувати і робити обчислення. І коли вони це зробили, і це була революція у питанні праці з майбутнім, бо до них вважалося, що тільки пророк може. Але вони виходили з того, що нема пророків на своїй батьківщині. І все можна перетворити у нормальну працю з даними. Потім Корея Південна. Початок 60-х років. Коли потрібно було, прийшов генерал Пак, зробив там переворот, сказав, я хочу інше майбутнє. І допоможіть мені його побудувати. Тобто та сама корпорація РЕН трохи привідкрила свої секрети, і вони разом з тією самою USAID, разом з урядом Сполучених Штатів конструювали це бачення, розділили його на п'ятирічки, і вони виконували, і ми знаємо зараз, що уявляє Південна Корея, і можна співставити з 61-м роком, коли генерал Пак прийшов до влади, що то було взагалі, коли всі він корупціонерів посадив до в'язниці, а потім, а хто ж мені буде робити це майбутнє? Витягнув і каже президенту Самсунга, ти в мене будеш займатися електронікою, а він зерном торгував і пиво продавав той Самсунг. І той президент каже, а чому? Чому я? А тому, що ти ж пиво американським солдатам продаєш, то ти вмієш по-англійськи розмовляти. І принаймні можеш з'ясувати, як той телевізор виглядає. І от це Samsung. Так, розумієте, яку велику справу зробили. По п'ятирічках, крок за кроком, навіть ходячи. Але у Південній Кореї це була диктатура, насправді, генерал Пак. У 70-ті роки технології Ренда пішли у Японію. Потім стався Сингапур. І теж Сингапур тоді... Лі Куан Ю, як він впроваджував? Він створив в Міністерстві оборони стратегічний підрозділ, який займався розробкою майбутнього на 30 років. А вже потім, коли все закрутилося і потрібно було всю цю трансмісію робити на, все, на всю державу, зараз цей підрозділ є у адміністрації прем'єр-міністра, але він працює. І існує фінтенк державний, який забезпечує баченням майбутнього, забезпечує стратегування, ну і таке інше. Франція прийняла у 47-му році оцей органічний закон і внесла зміни у Конституцію, і кожні 5 років нова стратегія і зміни у уряді під стратегію. Тобто всі країни, що відбулись, вони працюють з майбутнім. Подивіться на Європейський Союз. У них дуже складна історія, бо їх багато. І складно приймати рішення. Але свій Green Deal цьому передувало декілька років розробці цього зеленого переходу, цієї стратегії. Там були і форсайти, і прогнозування, і всілякі розрахунки, багато чого було. Але вони його прийняли і тепер рухаються, бо принаймні намагаються рухатись у цьому напрямку. Бразилія дуже швидко почала розвиватися тільки після того, як вона у себе прийняла довгострокову. Навіть не в стратегії ж справа. Змінила інституціональну архітектуру своєї держави і ввела у державу функцію стратегування. Це не напис стратегії, це її виконання. Перш за все. І це виконання, крім того, що цю трансмісію потрібно побудувати, ще потрібно побудувати систему діагностики. Для чого вона потрібна? Ну, по-перше, корупціонерів копати, так? Тобто це аудит такий, всеосяжний аудит. По-друге, потрібно державі завжди мати уявлення світу, який є навколо, і що робиться усередині країни. Бо високопосадовці ж цього не знають, як що відбувається. Вони, у них повинен бути орган, кому вони зададуть питання. А що там в Україні з партами у школах? І їм дуже швидко розкажуть, бо аудит на всіх рівнях, в різних площинах постійно знімає інформацію. Це коли аудит перевіряє, ми звикли вважати, що аудит – це щось те, що перевіряє фінанси, бухгалтерію. Насправді ні. Насправді, сучасні системи аудиту – це перевірка ефективності виконання рішень. Бо у складних ситуаціях, в Україні особливо, високопосадовці попадають у ситуацію, що якщо ти нічого не робиш, то тобі за це нічого і не буде. А якщо ти приймаєш рішення, ти можеш за ці рішення відповідати. Так от, Україна, де вмонтовані сучасні системи аудиту, людина, коли нічого не робить, відповідає і швидше, ніж та людина, яка щось робить, помиляється, виправляє помилки і так далі. У Великобританії, наприклад, існує правило, що якщо державна агенція працює, отримує фінансування і не виконує поставлених задач на протязі 3 років державна агенція повинна бути ліквідована, не розбираючись, хто там що з персоналі не робив. Вона взагалі ліквідовується і створюється якась нова. Тобто оцей рівень аудиту у Сполучених Штатах називається стратегічний комплаєнс. Ми знаємо комплаєнс як дещо, що є у банку, так? Що працює з грошима. Насправді це ціла система, і вони вже зараз працюють з корпораціями, примушують корпорації у себе робити стратегічний комплаєнс з тим, щоб держава могла принаймні знатись, що робиться у середині корпорації.
Тобто суть навіть не в тому, що в країн потужних світу є своє бачення майбутнього, економічне, політичне, соціальне, технологічне, а суть в тому, що у них є механізми роботи з цим майбутнім, вбудовані в усе їхнє життя. Так. Не в тому, що вони пишуть це бачення, а в тому, що є механізми роботи з цим майбутнім, системні механізми. Чому в Україні цього немає? Як от такий короткий аналіз? Не аналіз, діагноз.
По-перше, ми виходили з держави, у якій праця з майбутнім відбувалася зовсім іншим чином. Тобто з СРСР. Де були і люди, які прийшли до влади і перші роки нашої незалежності, взагалі не дуже розуміли. Вони розуміли, що нам потрібно зробити щось, як у демократичних країнах. От щось. От у Сполучених Штатах є стратегія національної безпеки. От ми і у себе зробимо. А як воно всередині, ніхто ж не питав. Тобто, майже держава тільки народилася, і майже як діти, от як діти граються з машинками. Вони ж не ставлять собі питання. Я хочу доїхати до Києва. Для цього мені потрібна машина. Машина повинна їхати ось такою швидкістю. Так? Діти роблять так. Вони взяли іграшкову, можна взяти коробочку, колесики, поставити собі і сказати, ось в мене є машинка, я собі її там рухаю. Бо дитина не знає ще, що для того, щоб вона рухалась, там потрібен двигун і ще багато чогось. Вони робили картинку, як на Заході. Оце, як Захід став своєрідним культом карго. Тобто задавалось питання, що мені потрібно таку картинку зробити, щоб все було як на Заході. А питання повинно було ставитись інакше. Я хочу, щоб люди в моїй країні жили не гірше, ніж на Заході. І що мені для цього потрібно зробити? Якщо б це... такі питання ставились, то на них би і шукались відповіді. А тут відповіді просто не шукались. Базовий інститут, багато чого ліпилося. Взагалі, може ви пам'ятаєте, у 90-ті роки приймалися закони, які просто переписувались на українську мову з російських законів. От я пам'ятаю, була така історія, закон про банкрутство. І коли цей закон розглядався у судах, то судді іноді спотикалися на те, що в одній статті написано «зацікавлені особи», у другій статті написано «заінтересовані особи». Справа в тому, що різні частини перекладали різні люди. І судам приходилось вирішувати, зацікавлені та заінтересовані – це те саме чи не те саме. Тобто оця копія російської системи призвела до того, що багато в чому ми подібні. Це жах. А інституціональна матриця, головний каркас, скелет, на якому тримаються суспільні інститути, у України і у Росії різні. Бо вони відносяться до східної матриці, а ми до західної матриці. І коли державні інститути накладаються, які відповідають іншій матриці, народ не сприймає. І у нас народ 30 років бачив у державі як щось чужорідне, не своє. Тільки коли почалася війна, зараз масово, ми всі переглядаємо своє ставлення до держави. Чи вона нам потрібна, чи ні. Українці тисячоріччями до Київської Русі жили собі без держави і добре жили. Тобто це тяглість до держави взагалі не є притаманністю української ментальної інституціональної матриці. Бо країни індивідуалістів – це люди, які вирощують хліб і самі відповідають за виживання своїх дітей. А східна матриця – це коли від вождя залежить, я виживу і моя родина чи ні. І тому там полягання на державу. Держава повинна бути вертикально орієнтована, рух грошей, так звана редистрибутивна економіка, весь збирається наверх і розподіляється. Ми жили при Радянському Союзі, де всі гроші збирались наверх і потім розподілялись по суспільству, так як це вважав Центральний комітет. До речі, у Радянському Союзі була функція стратегування. Вона була за партією. В Конституції було записано, що партія руководяща і направляюча сила. А потім цю статтю прибрали, викинули, залишили Кабінет міністрів, Верховна Рада, а там немає цього стратегування ні там, ні там. І ця функція взагалі була викинута. А при Радянському Союзі що собі придумав Центральний комітет? Спустив завдання, там інститути економіки прорахували, статистика обрахувала, у вигляді законів все приймали на Верховній Раді, все добре, все їде, є п'ятирічний план, це є закон. І все їде. Ми все це викинули. І залишились з рудіментами радянських часів. І ми потроху намагаємось все це змінити і зробити якось по-людськи. Але в нас виникла величезна проблема – корупція. А корупція – це справа ж не у тому, що ми не тих обираємо і не тих призначаємо. Корупція – це інституціональна пастка. Окремо, тобто от, інституціоналісти, вони вважають, що всі формальні інститути, тобто закони, так, правила, які є, вони підлягають примусу для виконання. І в них вбудовані механізми на накладення санкцій. Чи то буде адміністративний якийсь штраф, чи то буде в'язниця, чи то буде просто зняття з роботи. Але відповідальність за невиконання правил існує. А є такі інститути суспільні, тобто у формальних інститутах є примусова постійна відтворюваність цього інституту, щоб він працював, відтворювався кожного дня правила. А у пастках є самовідтворення. Щоб люди розуміли, на дуже простому прикладі. Найелементарніша пастка – це списування у школі. От йде першокласник до школи і знає, він буде добре вчитись, в нього будуть добрі оцінки. І він ніколи не буде, він може навіть не знати, що таке списування. К кінцю першого класу списують всі. Це самовідтворений механізм. Чому він взагалі існує? Бо він собою наповнює ці дірки, от як у сирі. Інституціональна поле, особливо коли воно швидко потрібно його розвиватись, воно стає подібним, не тверде, а стає подібним до сиру, у якому є дірки. І вони заповнюють ці лакуни, дають людині спосіб вирішити свої питання. Якщо немає нормального закону, якщо суддя може прийняти чи так, і те, і інше рішення буде законним, то може краще заплатити хабар і вирішити.
Наталі, я хочу, щоб ми зараз рухались далі, бо так цікаво, і так, що хочеться багато всього важливого проговорити, трішки часу у нас буде не вистачати. У нас немає механізмів стратегування по декільком причинам. Ви мене поправте, та я хочу підсумувати те, що ви сказали. Перше, тому що ми в східній матриці, але намагаємось побудувати західну. Друге, тому що всі ключові центри стратегування, як і якісь аналітичні центри, мозгові інститути, залишилися в Москві після того, як Радянський Союз розпався. У них хоч щось залишилось, а в нас були просто центри виконання. Третє – корупція. Корупція – це не проблема окремо взятих людей, це системна проблема. І це проблема, якщо… Це та сама проблема, коли держава не справляється з ворогом, з Росією, яка напала. Включається механізм волонтерства, самоорганізації народу. Народ починає закривати ті дірки, ту неспроможність, де держава не здатна. І те саме корупція. Оскільки інститути не працюють, системи не працюють, народ через корупцію починає закривати ці прогалини. Україна, як ви дуже правильно сказали, це дуже гарно і влучно, про це ж наратив про карго-культ, да, коли західний світ черговий раз повернувся туди, в Північну Америку чи Південну Америку, не пам'ятаю, на якийсь острів, а туземці побудували собі літак і почали на нього молитися. Те саме і ми, виходить, ми беремо якісь західні моделі, картинки, демократію, парламент, суди і малюємо собі гарні картинки. Но все те, що виникло на Заході, воно виникало століттями, можливо, тисячоліттями. Виникала якась особлива культура, була своя географія, свій клімат, свої історичні моменти, які вплинули на те, що на Заході виникли особливі інституції. На базі цих інституцій вони побудували свої механізми. Ми ж пропускаємо ці сотні тисяч років і особливості там географії, культури, клімату, історії, і беремо картинку, і імплементуємо, і дивимося. Щось не працює. Знову ці картинки переписуємо, викидуємо, малюємо нові. Знову не працює. Тому що те, що ви сказали, в українців своя історія. Ми тут тисячоліттями були на перетині кордонів, цивілізації. Століттями ми боролися, виживали. І в нас сформували свої якісь внутрішні оці, навіть уже на генетичному рівні, може, глибше, ніж просто на культурному, коди. Коди виживання, коди боротьби, коди, що ми постійно прагнемо свободи, що ми не поважаємо правил, не поважаємо держави. Як нам на цьому всьому побудувати свою картинку майбутнього і свої механізми майбутнього? Тому що, очевидно, багато з того, що ми візьмемо від когось іншого, може в нас не працювати. От які в нас особливості і як на нашому особливому фундаменті побудувати бажане для нас майбутнє? Тому що, знову, Україна зараз на дуже серйозному перехресті. У нас, з одного боку, колосальніші можливості, можливо, такі, яких ніколи не було. Їх багато різних. А з іншого боку, такі ж самі ризики, якщо ми рухаємося інертно. От ми між тим, щоб взлетіти, і між тим, щоб зануритися ще глибше. От як ви це бачите? В чому наші особливості? І як на базі них побудувати механізм стратегування і саму візію?
Одна ремарка. Ми фраза про те, що ми перебуваємо у східній матриці, це не зовсім так. Інституціональна матриця – це сукупність базових, базальних, скелетних суспільних інституцій. Вона у нас західна. Ця матриця формується десятками тисяч років. Вона типова західна, тому що це територія землеробства, складного землеробства, яке пов'язано там з кліматичними змінами, які відбувалися час від часу. Тому, на відміну від більшої частини території Росії, від Китаю, від інших країн, у яких є східна матриця, яка побудована на архетипі не виробничого, а привласнюючого господарства. Це два різних світи. Не можна сказати, що той кращий, а той так. Тобто ми розуміємо, що колись там десятки тисяч років було лише два типу господарства. Або привласнюючі, це ті, хто збирали, ловили рибу, полювали, воювали, грабуючи всіх на світі. І вони цілком залежали від вождя. Що вождь знав, куди йти, і вождь розподіляв їжу, розподіляв. Тобто оце розподіл через державу. І інший тип матриці, коли люди самі вирощували хліб, у умовах, коли ти ніколи не знаєш, яка буде погода наступного року. У складне землеробство, це не Єгипет, це більш складне. І вони відповідали самі за своє власне життя. Тобто поняття «я» вище, ніж поняття «ми». От два різних світи. Ми ментально, Україна, це типова, нічим від германських народів, від інших слов'янських народів не відрізняється взагалі, ані від чехів, ані від словаків, ані від хорватів. Це все слов'янські народи. Ми за 30 років забагато внесли до своїх формальних державних інститутів зі Сходу, від Росії. Але це не є головною причиною. Тепер, що потрібно зробити, щоб була нормальна праця з майбутнім? Перш за все, що потрібно зробити, це зробити державний аудит. І це можна без суттєвих реформ, виключно прийнявши новий закон про Рахункову палату. Зробити на базі Рахункової палати, надати їй інші функції. Зробити абсолютну незалежність окремих аудиторів. Дивіться на Заході. Голова аудиторської служби не може взагалі вплинути на окремий аудиторський висновок. Тому що аудитор не залежить від голови. Це незалежність аудиторів. Ну, це іншим разом я готова про це розмовляти. Зробити аудит, державний аудит, державним інститутом – це перше. Бо тоді ми будемо знати, хто ми, і що взагалі діється поруч з нами. Друге, це потрібно перевести на іншу інституціональну базу, на аксіоматику іншу, державні інститути. Тобто впровадити верховенство права як основу державної інституціональної системи. Тому що в наших українських традиціях вже кілька років, років може 10, всі кажуть, що там нам Європа про це верховенство права толдичить. Ми ж з корупцією боремося. Так у нас є верховенство права. Зараз Сполучені Штати кажуть, ой, у вас проблеми з верховенством права, а давайте ви зараз реформуєте в черговий раз судову систему. Тобто на самому верху люди приймають у якості визначення, у якості базової аксіоми зовсім інше уявлення про те, що таке верховенство права. Тобто, коли ці слова говорять у Європейському Союзі, і коли ці слова повторюють в Україні, це дві різні субстанції. Бо верховенство права – це є набор правил для того, щоб створювати закони. Суддя не повинен слідувати верховенству права. Він повинен виконувати закон. Все. Верховенство права – це виключно для Верховної Ради, як вона повинна приймати закони. І це досить невеликий, але дуже глибокий перелік принципів. Це, звичайно, законність, яка звучить, як закони повинні виконуватись. Тобто у нас же закони є, але вони виконуються? Ну, не зовсім. Є великі проблеми. Друге, головне, оце причина всієї корупції, яка є в країні. Це правова визначеність. В нас немає правової визначеності. Це те питання, з якого наш Конституційний суд скасовує закони, бо у нас стаття 8 Конституції каже, в Україні діє верховенство права, але визначення, що таке верховенство права, в Конституції не міститься. І окремого закону про верховенство права немає. А правова визначеність – це прогнозованість наслідків. Це законне очікування. Ну, тобто, наприклад, якщо президент каже, ми посадимо мільярдера, то з точки зору верховенства права він порушує. І він каже, ми посадимо мільярдера, і до кінця своєї каденції цього не відбулося, то він порушив принципи верховенства права. Бо відповідно до них ніхто з чиновників не має права давати обіцянки, які потім не виконає. Ну, це важлива річ. Тому, коли люди йдуть на вибори, вони стільки всього розповідають людям, люди вірять. Тобто це принцип законного очікування, це точність і ясність законів, неможливість по-різному використовувати ті самі норми. Це те, що взагалі це якась хвороба нашої Верховної Ради, коли вона приймає, майже у всіх законах, які приймаються, експертизі головного експертного управління, ви побачите порушення верховенства права. Можна для того, щоб зрозуміти, що таке верховенство права, достатньо підняти звіт Венеціанської комісії 2011 року, який так і називається «Верховенство права», і у якому цілий том присвячений визначенню цього поняття, що у якій галузі потрібно робити. По-друге,
далі, ви хочете сказати про те, що для того, щоб впровадити механізми стратегування, нам спочатку треба з інституціями і з правилами розібратися, інакше не буде працювати.
Звичайно, нам, по-перше, потрібно виправити середовище, той первісний бульйон, у якому існує наша інституціональна система. Вона існує без верховенства права. Ми не є правовою державою. Настільки так записано, декларовано у Конституції, але це не є насправді. Що для цього? Для того, щоб це виправити. Існує багато методик, існує правила, все існує у світі. Якщо б наші шановні керівники держав насправді хотіли би з цим працювати, то в нас є людина, чи є такі люди в Україні? Та є. В нас є один суддя Конституційного суду, ну, зайнята людина, Сергій Головатий, який є теоретиком з питань верховенства права. На його праці посилається Венеційська комісія, як на теоретичні праці у своїх доповідях не стосовно України, а стосовно загальних принципів існування верховенства права. Це теоретик доктрини верховенства права світового рівня. Тому що хоча б він проконсультує, що це воно таке. Бо він краще за багатьох-багатьох у світі знає, що таке верховенство права, що для нього потрібно. У нас є люди, які здатні і зробити, проаналізувати, зробити розрахунки, все, що потрібно. Тобто, функцію діагностики для нашого майбутнього автомобіля потрібно, щоб ми могли вимірювати щось. Це аудит. Друге, змінити середовище перебування наших, тобто верховенство права. І як взагалі це виправити? В Верховній Раді дуже добре знають, бо існує давно розроблений концепція реформи Верховної Ради з тим, щоб вона приймала закони, які розроблені не депутатами і не відомо ким, а розроблені фахівцями. Існує, вони знають, про що йдемо. Потім нам потрібно, після цього ми можемо займатися власне розробкою бачення. Для того, щоб зробити бачення, візію на державному рівні, нам потрібно зробити такий колектив, який впорався би з відповіддю на 5 питань. Їх всього 5. Перше. Що відбувається? Друге. Чому це відбувається? Третє. Що ми можемо з цим зробити? Четверте. Як ми це можемо зробити? Я перепрошую. І п'яте. Давайте це зробимо. Починаємо?
Я просто запитую те, що ви кажете.
Що відбувається? Тобто це аналіз ситуації. Що так, якщо ми реформуємо, хочемо візію для майбутнього нашої країни, то ми повинні сказати, що відбувається наразі з нашою країною. Наприклад, ми відповідаємо, наразі ми маємо війну. То друге питання, а чому це сталося? Мабуть, тому, що інституціонально Україна слабка держава. І оце питання потрібно розкрити, у чому її слабкість. Чому ми ще живі? Ми 1,5 роки воюємо, але ми ще живі. Тому що Україна – сильна нація. І в чому її сила? Потрібно на це відповісти. Далі, що ми можемо з цим зробити? Тобто, слід провести аудит наших можливостей. Тобто, ми хочемо будувати забуту. Для цього нам потрібно там сировина, люди. Скільки в нас є людей? Яка у нас є сировина? Які у нас є можливості? Як виглядають ринки? Як виглядають тренди? На що буде попит через 10 років? Так? Через 20 років? Це що ми будемо зробити? Що ми можемо зробити? Наприклад, побудувати нову індустрію, побудувати ТЕСІ, побудувати нові порти, побудувати ще щось. Як ми це можемо зробити? Оце ставки. От стратегія, насправді, це не мільйон цифр написано, а це спосіб, яким ми можемо досягти мети. За рахунок чого? На що ми робимо ставки у майбутньому? Ми робимо ставки, наприклад, на інтелект, або ми ставимо ставки на природні ресурси, або на вигідне географічне положення, і ще на щось. Оці ставки, як ми будемо реалізувати. І нарешті, давайте це зробимо. Тобто ми, розрахувавши це все, ми побачимо варіанти майбутнього, якщо ми використаємо і це, у нас можливі декілька сценаріїв. Тобто ми можемо мати такий варіант, такий, і з них обрати той, який є для нас бажаним. І бажаний – це отут знову про верховенство права. Бо якщо держава вийде до людей і скаже, ось наша візія майбутнього, то якщо в країні є верховенство права, то чиновники, які це скаже, які під цим підпишуться, повинні нести відповідальність в рамках верховенства права в рамках доктрини законного очікування. Бо якщо люди на це розраховують, будь ласка, дайте їм це, бо ви пообіцяли. Це теж один з принципів верховенства права. Отак будуємо. Для побудови візії важливі, коли ми розглядаємо, що відбувається, то важливі чотири виміри. Це не чотири принципи, це виміри, в яких проходить аналіз. Вимір перший – географія. Це не тільки можливість, що ми можемо зробити там з річками, хто там наші сусіди, чи вигідний транзит, чи ні. Це, наприклад, яка небезпека, які ризики для інвесторів. Ну, географія Польщі, наприклад, чудова. Але інвестиції іноземні, які заходять у Польщу, щось вони всі хочуть на правому березі Вісли. Бо з лівого берегу там є кордон з Білорусією. У нас от ця кілометри кордону з Росією, вони ж так і залишаться на майбутнє. І чи існує варіант, коли там щось буде інакше? Тобто це географія, це географічні можливості. А друге – це людський капітал. Бо географія дає нам відповідь на питання, де ми будемо будувати майбутнє. А людський капітал дає відповідь на питання, а хто буде будувати майбутнє. Бо існують обмеження в кількості інженерів, агрономів, науковців і так далі, і так далі. Ви розумієте, наскільки це важливо. Чи зможемо ми щось з цим зробити? Це вже інше питання. Але він повинен бути проаналізований. Пам'ятаєте, була така історія, вона описувала Стів Джобс. Колись до нього приїхав Обама, президент, і запитав, а чому це ви будуєте виробництво ваших айфонів у Китаї? Ви що, не патріот Америки? Це так не патріотично. На що Стів Джобс йому сказав, ну, я би будував заводи у Америці. Але Китай може мені надати 60 тисяч інженерів, а Америка – ні, бо їх стільки не випускається. Це людський капітал. Третій важливий елемент – культура. Бо культура відповідає на питання, а як буде будуватися. Наприклад, такий елемент культури, як правова культура. Українці історично так склалося. Вони знаходяться на сході Європи, куди не дійшов Рим. Сармати ці території захистили від Риму. Рим приніс на іншу частку Європи римське право. Римське право сформувало відношення до права в цілому у західній частині Європи. Тому Україні трохи важче. Але це найбільш важка проблема, чим, наприклад, у Польщі. Польща змогла поєднати культуру і вимоги до майбутньої державної системи через свою специфічну систему місцевого самоврядування. І четверте – це державні інститути. Бо державні інститути дають відповідь на питання, а яку ціну ми заплатимо за майбутнє. Чим якісніші ці інститути, тим менше буде ціна. Зараз українці своїм життям, своєю кров'ю в умовах війни платять ціну за неякісні інститути, які були побудовані за 30 років. Бо якщо б тут були міцні інститути, міцна економіка, міцне право, Путін не став би нападати на Україну, якщо ми були міцними. Він почув, що він тут може перемогти. І він сюди пішов. Ну, тобто оці 4 виміри, які слід проаналізувати. І йти по цій пірамідці, що відбувається, чому, що ми можемо зробити і так далі. Це повинні робити великий колектив, можливо, з декілька тисяч людей. Це не може бути окремо взята група. Коли, наприклад, якийсь там, от робила Верховна Рада Форсайт. Я про його якість взагалі казати не буду, я скажу тільки одне. Результати цього форсайту відображають погляд окремої маленької групи депутатів. Все. Погляд у майбутнього – це картина, яка складається з мільйонів пікселів окремих людей. Бо насправді творіння майбутнього не припиняється щодня. Бо щодня люди приймають на місцях маленькі рішення, і всі ці рішення разом створюють картину майбутнього. Воно твориться насправді. Тобто це утворення майбутнього – це втручання в динамічну систему, яка вже функціонує. І останнє, що я хочу сказати, про складність цієї задачі у України у порівнянні з іншими країнами. Ми єдина країна у світі, яка намагається побудувати майбутнє, маючи перед собою задачу докорінної зміни державних інституцій. Жодна країна так не робила. Сполучені Штати, інститут стратегування імплементували в діючу державну структуру. Радикально нічого не змінював навіть Лікуанію до того, що дуже маленька держава. Там маленький-маленький острів. Коли стратегування почало відбуватись при Ден Сяопіні у Китаї, була вже стала система державна. І потрібно було лише налаштування, тобто внесення змін до вже існуючої системи. А ми повинні побудувати систему з нуля. І тому, перш ніж робити нормативні документи, які б називались бачення майбутнього, чи довгострокова стратегія, чи ще якось, потрібно викласти на стіл народу інакшу інституціональну систему, у якій будуть ці. Інакше ці цілі бачення, які б чудовим воно не було, вони просто не будуть досягнуті. І саме на останнє, не можна зробити добрий стратегічний план і добре бачення без залучення інтелектуальної частини суспільства, раз, а іноді з залученням закордонних фахівців. Наприклад, це та сама Саудовська Аравія, коли будувала своє бачення 2030, за якими вони зараз працюють, вони, крім того, що зробили відповідні власні інституції і у них є власні сінктенки, вони залучили фахівців з Норвегії і з Нової Зеландії. Чому з Норвегії? Бо тут теж нафтодобуваюча країна, ефективна. І чому Нова Зеландія – це країна, яка існує практично за рахунок експорту і теж ефективна. Дві найбільш ефективні країни, у яких риси однакові. І відповідні фінтенки приїжджали до Саудовської Аравії, разом працювали, і все там було добре.
Наталя, я вам хочу дуже подякувати. Мені здається, те, про що ми проговорили півтори години, і те, як ви системно виклали бачення на процес стратегування майбутнього, треба було з вами спершу робити інтерв'ю, бо я їх вже зробив 30. Тому у мене пропозиція назвати це частина перша конструювання майбутнього України. Тому що ще дуже багато нам треба з вами продовжувати те, що ми зараз обговорили. І рано чи пізно записати частину другу, щоб вже піти детальніше. Тому що багато є цікавих. Подивитися в цілому на нашу сьогоднішню цивілізацію, навіть не на геополітику, а на цивілізацію, це ширше. Тому що виклики сьогодні не лише геополітичні. Подивитися на мегатренди, подивитися на особливості України історичного моменту і спробувати порозглядати, можливо, якісь варіанти бажаного майбутнього. Я вам дуже дякую за ваш час, за ваш такий системний, фундаментальний підхід. Це сьогодні рідко зустрічається в новій Україні. І це дуже важливо, що є такі люди з такими знаннями. Всім нашим глядачам дякую, бажаю всім гарного дня. І ми обов'язково запишемо ще другу бесіду. Наталя, вам дуже дякую.